Sveicināti! Ar dienas ziņām pulksten 12. Studijā Ķercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Kijivā tiekas labas gribas koalīcija, lai spriestu, kā piespiest Krieviju piekrist reālam pamieram Ukrainā. Sāsinās konflikts starp Indiju un Pakistānu. Rīgas Tehniskajā universitātē pulcējas jaunie elektroniķi un robotu veidotāji. Latvijas hokeja izlase gatava pirmajai spēlē pasaules čempionātā. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Ukrainas galvaspilsētā Kijevā šodien ieradies Francijas prezidents Emmanuels Macrons, Polijas premjers Donalds Tusks, Lielbritānijas premjers Keirs Starmers un Vācijas kanclers Friedrichs Merz, lai klātienē piedalītos tādā vētās labās gribas koalīcijas valstu sanāksmē. Bet plašāk par to jau tūlīt pastāstīs Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indra Sprance. Sveiki, Indra! Saki, kādos apstākļos notiek šī sanāksme, cik droši šobrīd ir šiem valstu līderiem atrasties Kijevā?
Sveiciens, jā, nu tik augsta līmeņa viesu vienlaicīga ierašanās Kīvā sen nav bijusi, un šī tikšanās patiešām notiek sarežģītos drošības apstākļos. No vienas puses šodien vēl līdz pusnaktī vismaz teorētiski vajadzētu būt spēkā agresoru valsts vienpusēji noteiktajam pamieram, bet visiem ir skaidrs, ka Krievija to absolūti neievēro. Kopš tā sākuma nemitīgas uzbrukums piedzīvo summa apkapals, kur arī šajās dienās šī te it kā pamiera laikā ir gan vairāk nogalinātie, gan ievainotie civiliedzīvotāji. Tas pats arī Hersons un Zaparižas apgabalos, kur uzbrukumi turpinās, un arī frontē kaujas notiek tikpat intensīvi kā iepriekš. Vienīgais, kas šobrīd nav, tad Krievijas raķešu un kaujas dronu uzbrukumi Ukrainas pilsētām. Bet arī šajā ziņā tā dēvētais pamiers var izrādīties mānīgs, jo ASV vēstniecība šodien izplatīs brīdinājumu par iespējamu spēcīgu Krievijas gaisa uzbrukumu tuvāko dienu laikā. Laiks nav precizēts, bet no tā paziņojuma var noprast, ka tas iespējams arī šodien. Un Ukrainas mediji arī šodien ziņo, ka virs Krievijas poligona Kapustina jārtiks slēgta gaisa telpa. Un tieši no šī poligona Krievija iepriekš raidīja uz Ukrainu pirmo starp kontinentālo raķetu Reškin. Nu, pat arī kļūst zināms, ka šī debesu slēgšana plānota 12. un 13. maijā, bet nu vismaz amerikāņi par paaugstinātu bīstamību brīdina jau šodien, tā ka tiešām šie drošības riski saglabājas augsti. Tomēr, neskatoties uz tiem, Kīvā šodien ieradies Francijas prezidents, Polijas un Lielbritānijas premjers, kā arī Vācijas kanclers, lai kopīgi ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski šeit Kīvā uz vietas piedalītos tā dēvētās labas gribas koalīcijas valstu sanāksmē. Tā notiks daļēji klātienē, daļēji attālināt, lai varētu pievienoties arī to valstu pārstāvu, kas atbalsta Ukrainu cīņā pret iebrucēju, bet kur nav varējuši klātienē ierasties. Visi augstie ārvalstu viesi Kīvā ieradās ar vilcienu. Pirmais atbrauc Polijas premjers Donalds Tusks, apmēram pusstundu vēlāk vienā vilcienā kopīgi ieradās Britu premjers Starmers, Francijas prezidents Macrons un jaunais Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Un neskatoties uz sarežģīto drošības situāciju, visi ierodoties izskatījās priecīgi, un viņus uz perona sagaidīja Ukraiņu diplomāti, un pēcāk viesi kopīgi ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un viņa sievu apmeklēja Kīvas neatkarības laukumu, kur arī pieminēja šajā karā kritušos kolēģi.
Kādus jautājumus šodien varētu izskatīt labas gribas koalīcijas valstu sanāksmē?
Jā, viens no centrālajiem jautājumiem visdrīzāk būs par to, kā piespiest Krieviju uz pirmo soli, tātad reāli pamieru Ukrainā. Krievija nu pat izteikusies, ka būtu gatava ievērot to tikai tad, ja sabiedrotie šajā laika periodā pārstās piegādāt ieročus Ukrainai. Ukraiņiem šāds nosacījums ir absolūti nepieņemams, bet kopumā, protams, šāda līmeņa tikšanās Kīvā pašreizējos apstākļos ir arī ļoti simbolisks vēstījums agresoru valstī Krievijai, kas vakar Maskavā kopīgi ar sabiedrotajiem rīkojas savu militāro parādi, citas starpā izrādot arī ar kādiem kaujas droniem uzbruk miermīlīgām Ukrainas pilsētām un apdzīvotām vietām. Kolēģi?
Jā, paldies, kolēģi. Indra Sprance ziņoja no Kīvas par šodien tur notiekošo labas gribas koalīcijas sanāksmi, uz kuru pirmo reizi kopīgi ieradušies Francijas, Lielbritānijas, Vācijas un Polijas līderi. Bet turpinām par citām aktualitātēm. Sāsinās konflikts starp Indiju un Pakistānu. Pakistānas pārstāvis ziņo, ka aizvadītie naktī Indijas spēki intensīvi apšaudījuši Kašmiras reģionu, nogalinot vismaz 5 cilvēkus un ievainojot 56. Savukārt Pakistāna uzbrukus vairākiem militāriem objektiem Indijā. ASV un Ķīnas diplomāti mudina Indiju un Pakistānu atgriezties pie tiešām sarunām. Stāstā ar jums Konohaus.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio ir veicis vairākas telefonu sarunas ar Indijas un Pakistānas kolēģiem, mudinot viņus izvairīties no konflikta sāsināšanas. ASV vēsturiski ir spēlējusi nozīmīgu lomu aizkulisu sarunās starp šīm abām valstīm, kas bruņotas ar atomieročiem. Tomēr ASV viceprezidents James Davids Vents paziņoja, ka, lai arī ASV vēlas nepieļaut situācijas sāsināšanos, kopumā konflikts starp Indiju un Pakistānu neesot Amerikas darīšana.
Starptautiskā reitingu aģentūra Fitch Ratings apstiprinājusi Latvijas kredītreitingu esošajā H- līmenī, vienlaikus saglabāts stabils nākotnes novērtējums. Fitch prognozēja, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 1,2%, nākamgad par 2,4%. Inflācija šogad varētu pieaugt līdz 2,9%, bet nākamgad pazemināties līdz 2,3%. Rīgas Tehniskajā universitātē šodien pulcējas 40 jaunie elektroniķi un 180 robotu veidotāji, lai piedalītos gan konkursā jaunais elektroniķis, gan Latvijas robotikas čempionāta noslēguma posmā. Par to no Rīgas Tehniskās universitātes ir gatavs ziņot Ilze Kuzmina. Sveika, Ilze, kas šobrīd notiek šajā pasākumā?
Sveicināti, jā. Nu, man jāsaka, ka pasākuma dalībnieki šobrīd ir izklīduši par vairākām RTU telpām, jo jaunajiem elektroniķiem ir savas nodarbes, viņi lodē dažādas sarežģītības pakāpes schēmas atkarībā no vecuma grupas un tā, cik daudz punktus tad vēlas konkursā iegūt. Savukārt es esmu lielā hallē, kur robotikas entuziasti sacenšas dažādās kategorijās. Jau minēju, ka robotikas čempionātā ir 180 dalībnieku, bet robotu ir vairāk, jo ir dalībnieki, kuri ieradušies ar vairākiem robotiem un startē dažādās sacensībās. Un lielākā daļa dalībnieku faktiski tad ir kā kaislīgi vērotāji, jo viņi robotus jau iepriekš ir ieprogrammējuši, un nu roboti dara, ko spēj, un to veidotāji var tikai skatīties, vairs nav iespējas viņus vadīt. Un, piemēram, sumo kategorijā, kas te ir tāda ļoti populāra, te ir gan tādi sumo cīkstonīši uz riteņiem, gan bez riteņiem, robots tad pats ierauga pretinieku un mēģina viņu izstumt no laukuma, pats paliekot laukumā. Un tikai vienā kategorijā, kuras uzdevums ir diezgan tāds draudīgs, robotiem jācenšas vienam otru iznīcināt, tajā dalībnieki drīkst paši attālināt vadīt robotu. Nu šī tad skaitās tā vieglākā kategorija, jo te nav bijusi iepriekš jāveic tik sarežģīta programmēšana kā citās kategorijās. Jāpiebilst, ka te ir arī 500 skolotāji, kuri piedalās profesionālās kompetences pilnveides seminārā un praktiskā nodarbībā. Konkursu rīko Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija LETER sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, un šāda elektronikas diena notiek jau kopš 2014. Gada, bet robotikas čempionāts Latvijā notiek jau 17. Gadu. Un LETERS pārstāvis Ilmārs Purmals man sacīja, ka diemžēl ir skolotāji, kur agrāk veduši uz šo pasākumu savus skolēnus kā dalībniekus sacensībās, bet nu skolēnu, kas piedalītos elektronikas vai robotikas pulciņos, vairs nav. Un LETERS prezidents Normunds Bergs uzskata, ka pie vainas ir arī izglītības un zinātnes ministrijas attieksme pret tā saukto STEM jomu. Tā attīstīšana ministrijā esot prioritāte tikai vārdos, bet ne darbos. Nu, piemēram, Valsts izglītības attīstības aģentūrā, kas atbild par interešu izglītību, nav speciālisti, kurš gādātu tieši par tehnisko jaunradi. Nu, tad nu, LETER šodienu rīko tieši tāpēc, lai popularizētu elektroniku un robotiku, kā arī lai uzturētu šo interesi bērnos un jauniešos, kuri jau ir ieinteresējušies par šo tēmu. Nu, piemēram, elektronikas kategorijā plašā pulkā pārstāvēta Rīgas skolēnu pils elektronikas un robotikas pamatu pulciņa dalībnieki. Ģirt?
Jā, vai šodien Rīgas Tehniskajā universitātē vēl kas paredzēts?
Nu, vēl ir jānoskaidro uzvarētāji dažādās kategorijās, gan robotikā, gan tātad arī elektronikas sacīkstēs. Un viņiem jātiek pie balvām, nu, tās būs dāvanu kartes elektronikas preču iegādei. Pasākums turpināsies līdz puspieciem. Tie ir gaidīti arī apmeklētāji, kuri var gan vērot robotikas sacensības, tās tiešām ir interesants un kaislība pilnas, gan arī izmēģināt spēkus lodēšanā, nu, kā arī uzzināt par iespējām piedalīties dronu pulciņā un RTU bērnu un jauniešu universitātes elektronikas darbnīcā. Tas tā no manis būtu viss. Paldies!
Jā, paldies! Ilze Kuzmina no Rīgas Tehniskās universitātes, kur šodien pulcējas jaunie elektroniķi un robotu veidotāji un notiek dažādas aktivitātes. Turpinām par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase pirms dažām minūtēm Stokholmā pabeidza rīta slidošanas pusstundu un ir gatava pirmajai spēlē pasaules čempionātā. Tā Latvijas radio pauda vienības pārstāvi. Spēles dienā rīta došanos uz ledus nesauc par treniņu, jo tā ir vien aptuveni pusstunda ilga izslidošanās un svarīgāko taktisko uzsvaru atkārtošana. Latvijas izlase šovakar pulksten 21:20 pirmā spēle pret Franciju. Pašmai komandas uzbrucējs Edvards Tralmaks uzsvēra, ka francūži noteikti gribēs atriepties par zaudējumu Latvijai pagājušā gada 1. septembrī olimpiskās kvalifikācijas izšķirošajā cīņā.
Katru spēli, katru pasaules čempionātu vai kaut ko jaunu parādīt, tur jau pa laikam visu laiku kaut kas mainās, jo kā izlasti nedrīkst stāvēt uz vietas, tev vienmēr kaut kas jauns jāizgudro, kaut kas jauns, ko var pielietot pret jebkuru komandu. Tā kā francūži jau ir mums tā viena no sīkstākajiem pretiniekiem, es teiktu, jo cīnāmies un spēlējam pret viņiem visur, un es domāju, tāpēc arī viņi būs ļoti, ļoti izsalkuši parādīt mums un varbūt pat mēģināt uzvarēt, jo kaut kāda tā mazā vēsture, ka mēs vienmēr pret viņiem spēlējam un sīkstas spēles, tā kā domāju, arī viņi gribēs nedaudz atriepties par kvalifikāciju, tā kā labi, tā ir pirmā spēle, uzreiz iesim iekšā un rādīsim labāko hokeju.
Sportā šodien galvenā uzmanība pievērsta Stokholmai, kur Latvijas izlases gatavojas savai pirmajai spēlē pasaules hokeja čempionātā. Pēc sporta pasaulē arī citi notikumi un par tiem stāsta Māris Bergs.
Nacionālajā basketbola asociācijā šovakar svarīga spēle Kristapam Porziņam un Bostonas Celtics. Pašreizējā līgas čempioni Celtics nonākuši sarežģītā situācijā un viņi otrās kārtas trešajā spēlē jau pus 11. Vakarā spēlēs pret New York Knicks. Celtics ierodas New Yorkā iedzinējos sērijā 0-2. Celtics pagaidām lielas problēmas ar metienu realizāciju, ko sarunā ar Ziemeļamerikas žurnālistiem īpaši uzsvēra arī Porziņis.
Didn't get the best looks maybe.
Netikām pie labākajiem metieniem. Mums bija arī brīvi metieni, taču tos netrāpījām. Neizpildām tālmetierus savā līmenī. Redzot, cik maz rezultatīva bija spēle, tik sīvi mači mēdz kļūt par loteriju. Beigās iepriekšējais mačs neaizgāja mums labvēlīgā gultnē. Latviešu basketbolists sērijas pirmajos divos mačos pret savu pirmo NBA komandu nav varējis pilnvērtīgi palīdzēt Celtics, viņam cīnoties ar vīrusa sakām. Tiesa mediķiem tā arī pagaidām nav izdevies noteikt problēmas cēloni. Latvijas futbola virslīgā šodien 12. Kārtā plānoti divi mači. 4. Pēcpusdienā Liepājas reģiona derbijs Liepāja pret Grobiņu, papildinājums treneru korpusā Grobiņas komandai. Viktora Dobercova vadītajam treneru korpusam pievienosies bijušais valstsvienības aizsargs Oskars Kļava. Savukārt 6. Vakarā FC Rīga komandas konto stadionā uzņems Jelgavas futbolistus. Nacionālajā hokeja līgā svarīgu uzvaru aizvadītajā naktī izcīnīja Uvja Balinska pārstāvētā Floridas Panthers, kas maču ievadā nonāca iedzinējos 0-2, tomēr prāt atspēlēties, un Panthers ar 5-4 papildlaikā uzvarēja Toronto Maple Leafs. Uzvaras vārti Breda Maršāna kontā, savukārt Balinskis palika rezervē. Sērijā Panthers gan joprojām iedzinējos 1-2 un nākamā spēle viņu laukumā. Otrā šīs nakts spēlē Winnipeg's Jets ar 4-0 apspēlēja dalu. Stars sērijā Jets panākot neizšķirtu 1-1. Amerikas hokeja līgā Arturs Šilovs un Abbotsfordas Canucks šonakt otrās kārtas 4. Spēlē ar 2-0 uzvarēja Riverside's Firebirds, sērijā Canucks svinot uzvaru 3-1. Šilovs atvairīja visus 29 pretinieku metienus, bet nākamās kārtas sasniegšana AHL nozīmē, ka Latvijas izlasē Šilovs visticamāk tomēr nevarēs palīdzēt. Citā spēlē šonakt rezultatīvi meita Rodrigo Abola, bet viņa pārstāvētā Lehigh Valley Phantoms ar 4-6 zaudēja Hēršijas Bears komandai. Šīm abām vienībām būs nepieciešama izšķirošā 5. Spēle, kas notiks naktī uz pirmdienu, bet man par sportu šobrīd tas ir viss.
Līdz ar to izskana dienas ziņas 12. Tas producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Rita Karnača un Renārs Šteimans, studijā Ķercauzāns. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 10 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm un relatīvais mitrums 56%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums vietām iespējams īslaicīgs lietus, puš ziemeļu austrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, vietām brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā tiek prognozēta 8-12 grādu robežās. Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, bet būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Ziemeļu austrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra dienas gaitā 10-12 grādi.